Vítejte u další epizody podcastu Tajemné skutečnosti. Já se jmenuji Anna a budu vaší průvodkyní na dnešní cestě do Králičí nory. Protože epizody s historkami z Redditu měly u vás úspěch, rozhodla jsem se udělat další, ve které budou různé strašidelné příběhy, jejichž autoři přísahají, že jsou pravdivé. Někdy mi píšete do zpráv svoje vlastní paranormální historky. Pokud se o ně chcete podělit v podcastu, můžete vyplnit formulář. Odkaz na něj najdete v popisku. Ale teď už bez nějakého dlouhého natahování jdeme na to. Říká se, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Pro autora následujícího příspěvku a jeho rodinu to platilo doslova. Příběh se jmenuje Bizarní zážitky s lesem za naším domem, které nás nakonec přinutily se přestěhovat. Bylo mi 8, když jsme se přestěhovali do toho domu na kraji lesa. Mí rodiče měli obavy skoupit domu, který sousedil s lesem. Báli se, že se divoká zvířata dostanou do našich popelnic nebo poraní naše psy. Také se báli, že jeden z nás zabloudí příliš daleko do lesa a ztratí se. Ale dům byl levný, tátovi se líbilo to soukromí, mámě se líbil ten samotný dům a já s mými sourozenci jsme byli nadšení z toho, že si budeme hrát na zahradě a prozkoumávat les. První známka toho, že něco nebylo v pořádku, byla, že se naši psi neskutečně báli toho lesa. Nikdy se do něj za žádných okolností neodvážili. Pokud se hračka, se kterou si hráli, dostala za linii stromů, odmítali pro ní dojít a když pro ní šel jeden z nás, jenom nervózně postávali za okrajem lesa a čekali na nás, až se vrátíme. Občas jsme zahlédli, jak naši psi zírají na jedno místo v lese, očividně vystresovaní, někdy u toho vrčeli nebo štěkali, ale my jsme tam nic neviděli. Můj bratr jednou vynesl jednoho ze psů v náručí mezi stromy, aby jí ukázal, že se není čeho bát. Ale ona se mu vyvlékla z rukou a spanikařeně pelášila zpátky do domu. Pokud jsme byli na zahradě v době, kdy se stmívalo, někdy jsme slyšívali zvuky, jako kdyby někdo chodil po lese, klacky křupající pod nohama, větvičky odhrnuté z cesty. Když jsme zavolali, nikdo nám neodpověděl, ale pokud jsme zasvítili baterkou, někdy jsme jenom na zlomek sekundy zachytili něco, co na mou duši vypadalo jako člověk procházející se ve tmě po lese. Rodiče nám brzy zakázali vstupovat do lesa po setmění a ani během dne jsme se nesměli vzdalovat z dohledu od domu. Okno v ložnici mojí sestry mělo výhled na zahradu a na les za ní. Pamatuje si, že se jednou v noci podívala z okna a uviděla stínovou postavu, jak stojí na okraji zahrady. Tvrdí, že se jí na tom něco nezdálo. Jako kdyby ta postava nestála přímo na zemi, byla trochu moc vysoká na to, aby to byl člověk a vypadala jakoby zkresleně. Sestra byla přesvědčená, že na ní ta věc zírala. Zavolala tátu a řekla mu, že na zahradě stojí muž a kouká se na ní skrz její okno. Když vyběhl ven, aby toho vetřelce odehnal, pořád se koukala ven. Postava se nepohnula, ale když je zasáhlo světlo z tátovy baterky, najednou se vypařila. Pravidelně jsme slyšeli v noci ťukání na zadní dveře, ale nikdy za nimi nikdo nebyl. Rodiče měli za to, že si z nás teenageři tropí žertíky a přestali ty dveře chodit otevírat. Až do jedné deštivé noci, kdy se klepání zdálo být neústupné a rozrušené. Máma poznamenala, že tam může být někdo, kdo potřebuje přístřeší před tím hustým deštěm venku. Ale když otevřela dveře, nejen, že za ním nikdo nestál, ale na verandě nebyly ani žádné mokré stopy. Klepání se ozývalo po celou dobu, co jsme tam bydleli. Někdy se opakovalo několikrát během pár týdnů, pak na několik měsíců přestalo, aby pak zase znova začalo. Rodiče nakonec nainstalovali bezpečnostní kameru. Za těmi dveřmi nikdo nikdy nestál. Kamera ale nakonec nebyla úplně zbytečná. Asi 3 roky potom, co jsme se tam přestěhovali, můj bratr začal trpět nočními děsy a náměsíčností. Když byl náměsíčný, pokaždé vyšel ven zadními dveřmi a začal kráčet směrem k lesu. Moje máma měla lehký spánek. Slyšela otevírání dveří a vyběhla ven, než se dostal do lesa. Potom, co se to stalo 3krát nebo 4krát, bratr se zeptal, jestli by mohl vidět záznam z kamery, protože chtěl vidět, jak vypadá, když je náměsíčný. Asi si myslel, že to bude vypadat legračně. Záznam ukázal, jak vychází ven na verandu, potom se zastavuje, jako kdyby něco poslouchal, potom zatřese hlavou a váhavě se vydává vpřed. jako kdyby ho něco táhlo nebo silou navádělo. Jednou večer byl táta na zahradě, když v tom uslyšel, jak ho moje sestra volá z lesa s tísní v hlase. Napadlo ho, že šla prozkoumávat les. Upadla a zranila se a tak vběhl mezi stromy a začal na ní volat, ale rychle si uvědomil, že je moc velká tma na to, aby ji viděl a nemohl zjistit, odkud její hlas vyšel. Řekl jí, aby tam počkala, že si dojde pro baterku. Když běhl zpátky do domu, aby si vzal baterku, uviděl uvnitř moji sestru. V bezpečí a naprosto bezstarostnou. Táta nám tehdy neřekl, že uslyšel z lesa volání mojí sestry, takže když jsem o pár měsíců později byl venku se psy a slyšel jsem z lesa vycházet mámin hlas, ani mě nenapadlo, že jsem ji jenom před chvílí viděl uvnitř a nevšiml jsem si toho, že by prošla kolem mne. Máma na mě volala, že se jí svetr zachytil o větve a potřebovala, abych šel k ní a pomohl jí. Jakmile jsem vešel do lesa, psi se rozštěkali, což přivolalo pozornost mého táty. Ten skrz okno uviděl, jak vcházím do lesa. Vyšel ven a zavolal na mě, načež jsem mu odpověděl, že jenom jdu pomoct mámě. Zakřičel zpátky, že máma je uvnitř a ať běžím co nejrychleji zpátky do domu, což jsem taky udělal. Po téhle příhodě rodiče postavili okolo naší zahrady plot a začali se porozhlížet po novém domě. V době mezi dokončením plotu a vystěhováním se věci ještě mnohem víc zhoršily. Klepání na dveře se ozývalo pravidelněji, stejně jako ťukání na okna, jako kdyby někdo obcházel okolo domu a zkoušel všechna okna. Noční děsy mého bratra byly častější. Jednou v noci máma neslyšela, jak se otevřely dveře, když bratr vyšel náměsíční ven a on se probudil před plotem s pohledem upřeným na les a psi na něj štěkali. Poslední ráno, které jsem tam strávil, méně než 4 roky potom, co jsme se nastěhovali, jsme se probudili a zadní dveře byly otevřené do kořán. Záznam z bezpečnostní kamery ukázal, jak se pomalu sami od sebe otevřeli. Od té doby, co jsme se odstěhovali, můj bratr přestal být náměsíčný. Nicméně pořád trpí nočními děsy a těžkou úzkostí. Před pár dny mi najednou večer zavolal a po troše smoltouku se mě zeptal, jestli si myslím, že to otevření dveří při poslední noci znamenalo, že se ta věc, ať to bylo cokoliv, konečně dostala dovnitř. Snažil se tomu přijít na kloub, tvrdil, že se jenom dostává do halloweenského rozpoložení a vtipkoval, že bychom všichni měli podstoupit exorcismus v případě, že se na nás před lety něco přichytilo. Ale já si myslím, že ho hluboce trápí všechny ty věci, které se staly. Já sám jsem stále trochu nervózní v blízkosti temných zalesněných oblastí. Nevím, co bylo tam venku v lese za naším domem v noci. Ale mám pocit, že kdyby to mělo šanci, spolklo by nás to celé. Říká se, že určitá místa jsou zatížená obzvlášť negativní energií. Není neobvyklé, že se v takových budovách objevují přízraky nebo se tady dějí zvláštní věci. Jedním z takových míst jsou například staré léčebny duševně nemocných. Mrazivé prostředí opuštěné nemocnice společně se smutnou historií špatného zacházení s místními pacienty dává vzniknout nejedné noční můře. Jak byste se cítili, kdybyste na takovém místě pracovali? Své o tom ví autor příspěvku nazvaného 10 let jsem byl paranormálním průvodcem v nechvalně proslulém místě. Blázinec Trans Allegheny, dříve známý jako nemocnice Western State, je budova v Kirkbride, která ubytovávala duševně nemocné mezi lety 1864 a 1994. V roce 2007 byla soukromně zakoupena a stala se muzeem, historickým místem a duchařskou destinací. Má tu nejhorší a nejtemnější historii, kterou jsem vyprávěl tisícům lidí a bolí mě, že jsem expert na tohle téma. V roce 2021 jsem odešel z mé pozice průvodce a manažera duchařských eventů kvůli těžkému vyhoření. Po tom všem, co jsem tam zažil, jsem pevně přesvědčen, že se paranormální věci, které se vymykají racionálnímu vysvětlení, opravdu dějí a jisté fenomény jsou nepochybně reálné. Obzvláště fenomén elektronického hlasu. Tady vkládám svoji vlastní poznámku. Fenomén elektronického hlasu, v angličtině electronic voice phenomena, neboli EVP, označuje zvuky, které se objevují na nahrávkách a mají to prý být hlasy duchů. Konec poznámky. Je skoro říjen a mám strašidelnou náladu, takže tady je pár věcí, které jsem tam za tu dobu zažil. Jednou večer při výcviku pro tuhle práci jsem byl v prvním patře s pár kolegy v době, kdy byli všichni ostatní na prohlídce nahoře. Jen tak jsme zabíjeli čas a potichu pokukovali kolem sebe. Zvenku skrz okna vycházelo světlo, které se odráželo na zdi vnitřní chodby. V tom světle jsem uviděl dokonalou siluetu muže od hlavy k bokům, jak přešla zleva doprava skrze světlo. Něco jsem o tom poznamenal a my tři se dívali, jak se paže a ruka pohnuly z pravé strany směrem do světla. Nikdo tam v tu dobu nebyl a ani jsem si v tu chvíli neuvědomil, že země je od toho okna vzdálená asi 2 metry. Nikdy nezapomenu tu naprosto jasnou siluetu, dokud budu živ. Prováděli jsme experimenty s duchařskou krabičkou. Ta rychle skenuje radiové frekvence a věří se, že je to komunikační nástroj. Jeden člověk jí naslouchal se sluchátky, které ruší okolní zvuky. Takže jediné, co slyšel, byl statický šum a krátké útržky z vysílání pár rádiových stanic. Když zaslechl slovo nebo frázi, měl to říct nahlas. Tahle role v experimentu byla vždycky moje oblíbená. Jednoho večera jsme společně s mojí kolegyní prováděli tenhle experiment v neblaze proslulém pokoji, ve kterém se v roce 1987 stala vražda. 10 minut jsem seděl a všechno, co jsem slyšel přes duchařskou krabičku, byl jen rádiový šum. Žádné útržky z rádiových stanic. Nic, kromě statického. Začalo mě to nudit, když v tom jsem uslyšel ženský hlas, jak říká slovo zlý. Tak jsem promluvil a zopakoval to slovo zlý. Najednou mi kolegyně mířila baterkou do obličeje, aby upoutala moji pozornost. Vytáhl jsem z ucha sluchátko a ona byla celá rozrušená a říkala: musíme jít, musíme jít. Takže jsme se rychle sebrali a vyšli ven z pokoje a potom jsme došli chodbou do centrální sekce, než se mi odvážila říct, co se stalo. Zatímco já jsem slyšel jenom šumění, ona prý slyšela něco, co znělo, jako kdyby někdo chodil za dveřmi a šoupal přitom nohama po podlaze. Prý se zeptala: ten, kdo je venku na chodbě, je hodný? V tom momentě jsem promluvil a řekl zlý. Jedné noci v brzkých ranních hodinách jsme se rozhodli, že by mohlo být zajímavé vidět, co se stane, když zavřeme všechny dveře na oddělení. Když jsem zavíral jedny dveře, dveřní knoflík se mi otočil v ruce. Dveřní knoflíky jsem neotáčel. A dveře se silou zavřely. Několik okamžiků jsem tam stál a otvíral a zavíral ty dveře ve snaze napodobit to, co se stalo, a vysvětlit to. Nakonec se kolega, co stál vedle mě, zeptal: co to sakra děláš? Bylo to hrozně zvláštní. Nikdy dřív jsem takovou neviditelnou sílu nepocítil. Jednou v noci u nás zůstali 3 lidé s termální kamerou. Nastavili je směrem do chodby, kde jsme všichni mohli pozorovat záznam na tabletu. Napadlo nás, že by mohlo být zajímavé nechat na vzdáleném konci chodby zařízení, které spustí alarm, pokud se prostor okolo něj naruší. Když jeden z těch chlápků procházel chodbou, aby ho tam umístil, mohli jsme jeho tělo pozorovat na termální kameře. Jasný tvar člověka v barvách, které označují teplo. Když procházel okolo jednoho otvoru na dveře asi ve čtvrtině oddělení, z toho otvoru se nahnul tvar hlavy, krku a ramen v barvách naznačujících chladnější teploty. Jako kdyby někdo jenom na vteřinku vykouknul ven z pokoje, aby si ho prohlédl, když procházel kolem. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Nezapomenu na to a dal bych svoje levé varle, pokud bych ho měl, za kopii toho záznamu. To se stávalo často. Hosté zachytili něco zajímavého na kameře, ale pak nám neposlali kopii záznamu. Tenhle dlouhý příspěvek zakončím něčím, co mě doslova změnilo, a já tomu stále nerozumím. Pamatuji si přesně na tu noc a čas, kdy se to stalo. Tak hluboce mě to vyvedlo z míry. 3. června a 4. června 2017, 3:40 ráno. 3. června, asi tak hodinu potom, co jsem slyšel ženský hlas, jednou to dokonce znělo, jako kdyby volala moje jméno, a také zvuky bouchání, kroků a běhání po dřevěné podlaze přímo proti nám, jsem se tiše posadil se skupinou na zem. Začal jsem mít závrať, točila se mi hlava, měl jsem hnusný pocit. Sám sebe jsem ujišťoval, že je to jenom moje představa a že budu v pohodě. Po pár minutách jsem začal cítit intenzivní pálení na dolní části zad, napravo vedle páteře. Palčivý pocit se stále více zhoršoval. Řekl jsem si, že nechci být ten týpek a něco říct před těmihle lidmi, víte? Nakonec se to dostalo do bodu, kdy jsem musel něco říct. Zeptal jsem se kolegyně, která tam byla s námi, jestli tam něco je. Vydechla. Pane bože! Na dolní části zad, napravo od páteře, jsem měl šrám, který vypadal jako popálenina nebo odřenina. Byl asi 7,5 až 10 cm dlouhý a 2,5 cm široký. Už jsem slyšel od návštěvníků o škrábancích a šrámech, nad kterými jsem obvykle mávnul rukou, ale ty se vždy nejdéle do hodiny vytratily. Já jsem měl na zádech viditelný šrám skoro týden. Moje nervy jsou v tom místě dodnes divné. Někdy tam cítím chlad a jindy bolest. Obzvlášť, když si vzpomenu na tenhle zážitek. 4. června, stejná část budovy, stejný čas v noci, protože já prostě nikdy nemám dost, že? Všimnul jsem si, že mému záznamníku došla paměť, takže jsem ho držel v pravé ruce a svítil si baterkou v levé ruce, abych viděl na to, co dělám. Najednou jsem ucítil pálení na spodní straně pravé paže. Překvapeně jsem na to místo posvítil baterkou. Člověk vedle mě společně se mnou pozoroval, jak se na mé ruce objevují 3 šrámy. Nemusím ani říkat, že mě to úplně rozhodilo. Je jedna věc takové šrámy vidět a úplně jiná je pozorovat je, jak se zhmotňují na vaší vlastní kůži. Jako ve většině podobných událostí, tyhle šrámy za 10 až 15 minut úplně zmizely bez žádných trvalých následků. Nemůžu říct, že jsem byl vyděšený, ale chybí mi slova k tomu, abych popsal, jak jsem se ohledně těchto událostí cítil. Vzal jsem si potom týden volna, abych si to vstřebal a po celý zbytek toho léta jsem byl v té chodbě nervózní. Jak jsem řekl, pořád nevím, co si o tom myslet nebo čemu věřit. Mám nejspíš dost historek na to, abych napsal knihu, ale zatím vám tady nechám jen tyhle. Ještě k tomu poznamenám, jak si neustálé šťourání se ve tmě a dennodenní vyprávění o hrůzách lidské zkušenosti opravdu vybírá svoji daň, spirituálně a emocionálně. Od doby, co jsem dal výpověď, se moje duševní zdraví a celkové štěstí výrazně zlepšilo. Dřív jsem lidem říkal, že je to, jako kdybych se dostal z toxického vztahu s tím místem. Autor příspěvku dále přiložil odkaz na fotografii svých zad se šrámem, o kterém mluvil, a odkaz na jeho SoundCloud, kde si můžete poslechnout některé hlasy nahrané v oné nechvalně známé budově léčebny pro duševně nemocné. Odkazy budou v popisku. Dostali jsme se k dnešnímu poslednímu příběhu, který bude na rozdíl od 2 předchozích mnohem radostnější. Paranormální bytosti a duchové totiž nekonají vždy jenom zlomyslné nebo děsivé činy. O tom se přesvědčila pisatelka příspěvku s názvem Duch mi zachránil život. S přítelem jsme spolu 5 let, ale líbila jsem se mu asi tak posledních 12 nebo 13 let. Chodil do třídy 2 ročníky pode mnou. Byl to frajírek, zatímco já jsem byla populární a navštěvovala hodiny pro pokročilé, takže jsem si jeho existence nevšímala, dokud jsem na něj nenarazila v tátově podniku asi před 7 lety. Prý o mně mluvil jako o svojí snové holce a kámoši se mu posmívali, že se mnou nemá šanci, proto to zmiňuji. V roce 2009 si můj přítel a jeho nejlepší kamarád Josh začali pohrávat s užíváním prášků. Protože Joshův dědeček měl amputovanou končetinu a nedokázal správně brát nebo schovávat svoje léky, takže nechával jen tak povalovat velké množství léků, jako je metadon, rivotril, hydrokodon a tak. Tohle se stalo před opiátovou krizí, která mou generaci v posledních 15 letech hluboce zasáhla. Tady vložím poznámku. Metadon je syntetický opioid, který se používá k úlevě od bolesti nebo při závislosti na narkotikách. Stejně tak hydrokodon se používá k potlačování bolesti a rivotril se používá pro uvolňování křečí a při léčbě úzkosti. Všechny tyhle léky jsou na předpis. A asi to nemusím říkat, ale není radno je zneužívat. Konec poznámky. Dva dny před Vánoci roku 2009 se Josh předávkoval v ložnici, ve které v současné době bydlí můj přítel. Je to dlouhý příběh, ale oba jsme se vrátili zpátky k rodičům, protože jsme kvůli pandemii přišli o práci. Ten pokoj mi nikdy nepřipadal děsivý, nikdy na něm nebylo nic divného. Ale stalo se mi tam pár žertíků, které přičítám tomu, že Josh chtěl pogratulovat mému příteli k tomu, že je s dívkou, na kterou tak dlouho čekal. Jednou jsem se probudila pokrytá lepícími poznámkovými papírky, moje pití bylo vylité a na zemi a u postele byly naskládané různé předměty tak, abych na ně šlápla hned jak se zvednu. Pokaždé jsem se svého přítele zeptala, jestli to byl on. Poznám na něm, když lže. On to ale vždycky popřel. Rádi si myslíme, že Josh pořád provádí svoje žertíky, kterými byl tak proslulý. Ale tohle se nevyrovná tomu, co pro mě Josh udělal v roce 2017. Nebyl to vtípek. Zachránilo mi to život. Tehdy jsem se dostala do anafylaktického šoku. Ztratila jsem schopnost mluvit nebo hýbat spodní polovinou těla. Byla jsem nahoře a od mého telefonu mě dělilo strmé, zakřivené schodiště. Pamatuji si, že jsem se doplazila ke schodům svědomím, že pokud spadnu rovnou dolů, rozmásnu se o stěnu, ke které velké strmé schody vedly před tím, než se zatočily. Trpěla jsem extrémním nedostatkem kyslíku, ale okamžitě jsem zahlédla Joshe a moje dva další zesnulé kamarády, jak stoupají nahoru po schodech. Donesli mě na pohovku v obývacím pokoji vedle rozprašovače a mého telefonu. Zavolala jsem na tísňovou linku, ale nemohla jsem vydat ani hlásku. Moji přátelé zmizeli, ale Josh tam zůstal. Řekl mi, že probudí mého přítele, který spal v houpací síti na zahradě. Najednou se mému příteli zdál sen, ve kterém mu jeho nejlepší kamarád říkal, že jsem v nebezpečí. Přítel se probral a vběhnul do domu, kde mi život visel doslova na vlásku. Už jsem neovládala žádnou část mého těla a když jsem se snažila vdechnout, žádný vzduch se mi nedostával do plic. Pamatuji si, že jsem myslela na moji dceru a modlila se, aby jí její otec vysvětlil moji ztrátu a udržoval vzpomínku na mě naživu. Ve skutečnosti zemřel při nehodě před 8 měsíci, takže tohle teď naplňuji já, ale zpátky k příběhu. Zápasila jsem, abych zůstala při vědomí, ale dařilo se mi to stále míň. Můj přítel uviděl tísňovou linku na telefonu a vedle něj moje spocené modrající tělo. Řekl dispečerovi, že si myslí, že nedýchám a nějakým neskutečným zázrakem naším sousedstvím zrovna projížděla sanitka. Nemocnice byla 30 minut daleko. Tahle náhoda a náhlá předtucha mého přítele mi zachránila život. Josh a lékařský pohotovostní tým mi zachránil život. Pamatuji si, že se jeden záchranář ptal mého přítele, jestli jsem se předávkovala a já jsem přitom myslela na to, jak Josh zemřel. Potom, co mi dali velkou dávku epinefrinu, jsem blábolila o tom, jak mě zachránili mrtví lidé, takže se jim vlastně nedivím, že si o mě mysleli, že jsem zdrogovaná. Doktoři a záchranáři nedokázali pochopit, jak jsem se dostala dolů ze schodů, nebo jak jsem vůbec vydržela naživu dostatečně dlouho na to, abych se dočkala pomoci. Na noze jsem měla malinkou modřinu, to bylo vše. A také nejhorší bolest hlavy v životě. Ukázalo se, že jsem alergická na latex v barvě ve spreji. Prostě jsem jim řekla, že jsem se sklouzla dolů po schodech, ale takhle si to nepamatuji. Zvláštní je, že jsem Joshe nikdy nepotkala, když byl naživu. Nevím, jak jsem ho poznala nebo halucinovala, ale vypadal úplně stejně jako na fotce. Měla jsem spoustu paranormálních zážitků, ale moje setkání s Joshem mi zachránilo život a on mě ani nikdy neznal. Takže díky Joshe za to, že si mi dal víc času na této zemi. Kéž bychom se před těmi mnoha lety setkali. Doufám, že odpočívá v pokoji, a jenom sem tam nás přijde zkontrolovat. To byly naše 3 dnešní paranormální příběhy. Jak se vám líbily? Dejte mi vědět na mém Instagramu tajemné_skutečnosti a pokud se zajímáte o malování, tak se podívejte i na můj Instagram nebo TikTok Maluj akvarelem. Zatím se mějte a udržujte svou mysl otevřenou.